радиото, по което говорите вие.
Радио Кафе.
Повторение от седмицата.
Уважаеми слушатели, както ви обещахме, последният гост от информационно-аналитичния блок за тази вечер, доцент Румяна Коларова, политолог и университетски преподавател. Тя вече е на пряката телефонна линия и ще се включи по темата политическият пейзаж и празните политически пространства в него. Каква ще е съдбата на новите политически проекти? Ще се появят ли новите политически субекти на мястото на тези, които отстъпиха от своята електорална подкрепа? Казвам добър вечер на доцент Румяна Коларова.
Добър вечер.
Преди да навлеземе в същността на темата, ви предлагам да коментираме новината, която политическата новина, която се появи днес. От БСП обявиха, че ГЕРБ ще работят за предсрочни парламентарни избори. Като ги обвиниха, че те са едни термити, които са изяли всичко в държавата.
Чакайте сега малко, аз за съжаление не съм слушала медиите. ГЕРБ казаха, че работят, че ще работят за предсрочни БСП казаха, че ще работят за предсрочни парламентарни избори.
БСП обявиха, че ГЕРБ ще работят за предсрочни парламентарни избори от тук нататък и ги обвиниха, че те са термити, които са изяли всичко в държавата.
Това е някакъв вид прогноза. Това е някакъв вид прогноза, която Сергей Станишев ли направи?
Да, Сергей Станишев на пресконференция.
Сега, това може да се каже, че това е друг начин да се оповести едно и също нещо, което БСП дори преди предишните избори непрекъснато повтаряше, че те не само инициират вот на недоверие, но също така ще търсят по всякакъв начин да предизвикат предсрочни парламентарни избори. Това е, може да се каже, добър пиар ход, да припишеш на своя политически противник действията за предизвикване на предсрочни избори. Разбира се, че е много добра така декларация политическа, но по същество тя не съдържа нищо ново.
Обречена ли е по същество?
Ами по същество, още ако и 10 пъти да го заяви Сергей Станишев и 10 пъти да го обявят политическите коментатори. Аз пак ще кажа, че и конституцията, и политическите традиции в България са такива, че всяка управляваща партия, която се опита да предизвика предсрочни парламентарни избори, губи катастрофално. Губи катастрофално не защото има промяна в нагласите на избирателите или предизвика промяна в нагласите на избирателите, защото конституционно уредената процедура, чрез която може да се предизвикат предсрочни избори, е толкова унизителна за управляващите и по такъв еднозначен начин демонстрира политическо безсилие или, ако щете, така формално изразява политическо безсилие, че е политическо самоубийство да предизвикаш предсрочни парламентарни избори. Другият въпрос, ако един политически противник, вместо да обвини своят опонент и каже, вие управлявате изключително некадърно, а каже, вие правите всичко възможно за да предизвикате предсрочни избори. Това са две твърдения, абсолютно по същността си, по съдържанието си тъждествени, но по формата така различни и със сигурност тази форма, която днеска е намерил Сергей Станишев, е по-благоприятна за БСП.
Да. Да се върнем тогава на политическия пейзаж и празните политически пространства в него. Каква ще е съдбата на новите политически проекти, които дават заявка да участват в политическия пейзаж на страната?
А сега аз не мисля, че има празни политически пространства. И също така не мисля, че изборните резултати, които са от президентските избори, могат елементарно да се преведат на гласове или в подкрепа на парламентарните избори. Сега не знам какво наричате празно политическо пространство, но, например, с изчезването на Атака или с смаляването на Атака, това не остави в никакъв случай празно политическо пространство. Има си една динамика на подкрепата за съществуващите партии, която дори ако наблюдавате относителния дял на хората, които казват, че няма да гласуват, ще видите, че и там няма устойчивост. Ясно е, че част от хората, които са разколебани в подкрепата, си обявяват, че няма да гласуват. Или че в момента не знаят за кого ще гласуват. Със сигурност трябва внимателно да следим относителния дял на хората, които казват, че не са решили за кого ще гласуват, но ще гласуват. Но всяка интерпретация толкова далеч преди изборите е просто насилие. Насилие над социологията. Насилие на политическите коментатори или на политиците над социологическите данни и социологическите изследвания.
Понеже заговорихме за конкретен казус за политическа партия Атака, все пак, кой ще окупира там националистическия вод в страната? Има така и заявка от бившите съратници на Волен Сидеров, Валери Симеонов и така други партии с националистични нагласи.
Сега, разбира се, че има силна заявка от страна на телевизия СКАТ най-вече, като която всички знаем, че беше основата за възникването на Атака като партия и за генерирането на подкрепа за Атака като партия, но това, че има някаква формация, която стъпва върху тази медия, съвсем не означава, че тази формация ще повтори резултатите на Атака от 2005 и 2009 година. Твърде вероятно е. В рамките на това, на тази подкрепа, която е под 10%, да се подредят 3 или 4 формации, което автоматично означава, че те нямат никакъв шанс да влязат в парламента. На това сме били свидетели. Със сигурност, поне веднага след промените след 90-та година, имаше голям ресурс за радикално леви партии, с други думи за комунистическа партия, но той никога не беше реализиран, просто защото имаше няколко малки формации, които не само че воюваха помежду си, но и които не можеха да излъчат убедително послание към избирателите, защото българският избирател е доста рационален и когато той види, че една партия няма големи шансове да влезе в парламента, няколко месеца преди изборите просто подкрепата за тези партии намалява допълнително. Така че от сега да правим прогнози, че Атака ще изчезне, на нейно място ще се появи една националистическа формация, нова националистическа формация, това е насилие над фактите. Има ресурс там, но точно толкова вероятно е да се появят няколко малки формации. Това може да означава, разбира се, и засилване на подкрепата за ВМРО,
да,
което само по себе си не означава, че ВМРО има шанс да влезе самостоятелно или в някакъв вид коалиция. Още повече, че формирането на националистически блок на коалиция, която да привлече всички малки или по-малки или по-слаби структури, това беше, знаете, чудото на 2005 година, което даде възможност на Атака да има над 20 депутата в парламента. Това чудо също така трудно ще се повтори.
Ще се появят ли нови политически субекти на мястото на тези, които отстъпиха от своята електорална подкрепа?
Какво имате предвид? Имате предвид
нова конфигурация на парламента.
Намаляването на подкрепата за ГЕРБ или изчезването на НДСВ? Не е абсолютно сигурно, защото виждате, НДСВ изчезна и на нейно място не се появи друга либерална формация. Като цяло идеята, проекта за центристка либерална формация, като че ли в България много трудно може да бъде реализиран, защото това, че той беше реализиран чрез НДСВ, беше стечение на обстоятелствата, което е свързано не толкова с личността на Симеон Сакскобургготски, колкото с отказа на Европейската народна партия да припознае НДСВ като като нейна, нейна като член.
Да.
Вие знаете, това беше много важно решение. Вие знаете, надявам се, че ако не вие, то слушателите си спомнят, защото вие сте по-млад, но слушателите много добре си спомнят, че първата европейска формация, към която НДСВ се опита да, пред която НДСВ се опита да получи признание, беше НП. Не беше АЛДЕ. Това беше вторият избор на НДСВ. Разбира се, че големия въпрос е какво ще стане с подкрепата, която с избирателите, да го кажем така, на ГЕРБ. И това е въпрос, на който може да дадем различни отговори. Разбира се, че може да дадем въпрос какво ще стане с гласовете, които Меглена Кунева спечели на президентските избори. Дали те ще бъдат трансформирани в подкрепа за някаква нейна формация, по същия начин, по който, да кажем, Жорж Ганчев трансформира, успя да превърне подкрепата за себе си като президентски кандидат в подкрепа за някакъв вид формация.
За българския бизнес блок.
На изборите 2007 година, взимайки наготово една името български бизнес блок, но в крайна степен стъпвайки върху гласовете, които спечели на президентските избори. Това те първо ще го видим. За Меглена Кунева има две изключително неблагоприятни факта. По-скоро бих казала три. Първият е времето, разстоянието между президентските избори и между парламентарните избори. При Жорж Ганчев то беше много кратко. А все още, като че ли забравяме, че беше по-малко от година. И това имаше ключово, беше от ключово значение. Второто е, че Жорж Ганчев беше неизхабен политически.
Да, това е.
А той влезе като като нова политическа фигура. Третото, разбира се, беше, че Жорж Ганчев, освен дейността си и, да го кажем така, контакта си, който беше контакт на политически кандидат, имаше контакт, който отиваше отвъд всяко политическо. С китарата, с цялото това шоу, което правеше по медиите. Меглена Кунева няма този вид харизма, която отива отвъд политическото. А пък, когато имате едни разочаровани от политиката избиратели, когато имате хора, които се колебаят дали въобще да гласуват, или ако имат някаква готовност да гласуват, търсят нов политически субект, по-трудно е Меглена Кунева да каже: аз съм този човек.
Наистина разликата в харизмите е много голяма. Друго е да кажеш Бог да пази България.
Не говоря за сила на харизмата, а за характер на харизмата. Един отчужден или разочарован от политиката човек по-лесно ще гласува за харизматична личност от типа на Жорж Ганчев, отколкото за човек с натюрела на Меглена Кунева, която очевидно по-скоро се представя като европолитик, което означава и евробюрократ. Защото де-факто комисарът е повече евробюрократ, отколкото европолитик.
Така е. Все пак Бойко Борисов си е пожела за коалиционен партньор.
Не, с това и явяване пред поредно, да го кажем така, медийна, тази поредна медийна изява, по-скоро Бойко Борисов очерта десния блок. Защо? Той си пожела по-скоро да има поне още една партия, която може да определи като десен блок в парламента, за да може да направи парламентарно мнозинство, в случая декларирайки, че дори да няма парламентарно мнозинство, дори да не е толкова близко до 120-те, заветните 121 мандата, ГЕРБ, ако бъде първа политическа сила, ще търси коалиране в дясно. Ще търси формиране на десен блок. Това е заявката, която той направи. Като, разбира се, в тази заявка се съдържа и другото, ясното дефиниране на политическия опонент. Където той де-факто преповтори своята позиция от парламентарните и местните избори. Че неговия политически опонент е фактически в ляво. Това са ДПС и БСП. Това е нещо, което той направи в последната си медийна изява, ако това е била последната, защото днеска, както ви казах, не съм следила медиите.
Да, той е на посещение. Все пак да ви попитам, защо тогава медиите ни съобщиха като новина, че Меглена Кунева напуска НДСВ?
А това е новина. Това е новина, макар че това не е новина за един политически анализатор, тъй като това беше предвидено далеч преди тя да се кандидатира за президент, дори за президентските избори. Беше ясно, че ако тя иска да създаде дългосрочен политически проект, той може да бъде или като част от левия блок, или с подкрепата на съответно тези партии. Тя избра другото. Тя избра да търси своята политическа реализация, поне за момента според мен тя е казала център. Тя не се е определила еднозначно дали е в ляво или в дясно. Но те първа и това ще бъде следващата стъпка. Значи тя се отграничи от НДСВ. Не декларира, че ще продължава тази партия. Разбира се, това е продукт и на така напрежението, което възникна между нея и лидера, сегашния лидер на Христина Христова на НДСВ. Това е един развод, който не е развод, а по-скоро е нещо като прекъсване на пъпната връв. Защото всички знаем, че все пак Меглена Кунева се роди като политик в рамките на НДСВ.
Можем ли да кажем, че имаме един нов модел, както вие ги нарекохте евробюрократите, така наречените европейски чиновници, които след като са били в Европейският парламент, се връщат в политиката на местно ниво. Виждаме го това, го това и при Слави Бинев. Който също...
Не бъркайте. Значи, първо не бъркайте комисарите с евродепутатите.
Да.
Членовете на Европейския парламент. Комисарите могат да бъдат определени като евробюрократи, защото те са, освен че са политически номинации и имат своята политическа подкрепа, едновременно с това те са върха на европейската администрация. Всеки един комисар отговаря за директорати, които не са нищо друго освен администрация. Някои от функциите на Европейската комисия са си чисто административни по отношение на Съвета на Европейския съюз. И от тази гледна точка самата Европейска комисия действа в две функции. Тя действа като част от изпълнителната власт, но тя действа и като върха на европейската администрация. Затова ви казвам, че Меглена Кунева може да бъде разглеждана и като евробюрократ. Не, че е била. Но това е част от функцията, част от правомощията на всеки един еврокомисар. Докато депутатите в Европейския парламент, това е нещо съвсем различно. Има много често, така се случва, че началото на политическата кариера на европейските политици започва в Европейския парламент. Това е нещо като младши депутат, след което вече стават депутати в националния парламент. Сега аз се съмнявам, че това е възможно за Слави Бинев, не само заради неговата възраст, а и заради така позицията, политическият фигура, която той представлява. Значи той все пак претендира да бъде по-старши, което автоматично някакси не може да се приема, че това е прощапулника му е бил в Европейския парламент, но и поради една втора причина. Значи моята преценка за политическата формация, която той търси да създаде, е, че тя много трудно може да получи значима политическа подкрепа, поне така изглежда в момента, но не ми се вярва да я агрегира през следващата година и половина. Значи трудно мога да си представя, че негова формация ще прескочи 4% бариера.
Аз ви благодаря за вашия анализ и коментар в информационно-аналитичния блок на Радио К2. Доцент Румяна Коларова, политолог и университетски преподавател.